habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha oktoobar ee sanadka waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrband iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida. Waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixinno iyo wareysiyo kala duwan oo ku saabsan boqolaalka qoys ee laga saaray magaalada laascaanood.
Waxaan dad xirfadaha aada ugu shaqaysta oo dadkooda diintooda u raacda, dad aad u wanaagsan bay ahaayeen.
Waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan yagaan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filayn la siinin
dadka aan maanta eder. Kuwaas waa deriskaygii, aan maanta alaabta u guranno.
waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan haraaga warshadaha hore u maray ee loo soo musaafuriyo xeebaha Soomaaliya. qodobadaas iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa cambaariyey boqolaalka qof ee laga qaqabtay lagana soo saaray magaalada Laascaanood. Waxa uu ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaaliland in ay la kala soocaan ama aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa dhinaca kale jawaab ka bixisay iyaduna hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku saabsan dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya oo laga soo musaafuriyey magaalada Laascaanood. warbixinta ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay muddo ku dhow 30 sano ay hoy nabdoon u ahayd dadka kasoo jeeda Soomaaliya. warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in go-aanka musaafuriinta uu ka dhashay arrimo khuseeya amniga oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada Laascaanood. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniintii sheegay in baaritaanka khashifay hogaamiyaasha caalamka ee lacagaha qarsaday kuna qarsaday dalal dibadda ah uu sare u qaadi doono hufnaanta maamulka. hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka jawaabo eedeymaha ku saabsan in qoyskiisa ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo u dhigma malaayiin dollar. baaritaanka ayaa muujiyey sida Kenyatta oo u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa loogu eedeeyey laftiisa isaga iyo 6 xubnood oo qoyskiisa ka mid a in ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo lagu qiimeeyey inay haystaan hanti dhan $30 million. baaritaan caalami ah oo iska kaashadeen 400 saxafi oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu khashifay in hogaamiyaal hadda xukunka ku fadhiya iyo kuwo hore ay urursadeen hanti aad u fara badan oo isugu jira lacag iyo mid maguurto ah oo ay ku qarsadeen meelo ka baxsan dalalka ay maamulaan amaba ay ku nool yihiin. baaritaanka oo qaatay muddo dhowr bilood ah ayaa si rasmiya shaac looga qaaday Axaddii. ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyey maamulka Taalibaan ee dalka Afghanistan ka taliya in ay sharciga si ka baxsan u dileen 13 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda Hazara. sida uu ururku sheegay, dilkan ayaa ka dhacay 30 August 2 toddobaad uun kadib markii ay Taalibaanku la wareegeen maamulka Afghanistan. dadka la dilay ayaa 11 ka mid a waxay ahaayeen ciidanka dowladdii Afghanistan ee jabtay oo isu soo dhiibay iyo 2 qof oo rayid ah. hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in dilku uu ka dhacay tuulo lagu magacaabo Kahor oo ku taala waqooyiga Afghanistan. Algeria ayaa u diiday diyaaradaha militariga Faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalin kadib markii ay u yeedhay safiirkeeda Baris iyada oo ka carootay hadallo aan la aqbali karin oo loo tiriyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. xiisada kasii dartay ayaa dhammaadkii toddobaadkii tegay ayaa sidoo kale ka dambeysay kadib markii Faransiisku uu qaatay go-aan uu ku dhimayo tirada dalku galka la siiyo dadka kasoo jeeda dalalka ku yaala waqooyiga Afrika ee Aljeeriyana ay ka mid tahay. Dowladda Faransiiska ayaa go-aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladaha dalalkaasi ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo celiyo Faransiiska. Codsi ka yimid Faransiiska oo ahaa in laba diyaaradood oo militari loo ogolaado inay ku duulaan hawada Aljeeriya ayaa la diiday Axaddii, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga Faransiiska. Afhayeenka ayaa sheegay in mid ka mid a diyaaradaha lagu waday inuu ka duusho dalka Faransiiska, ta kalena lagu waday inay tagto dalka Chad. nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa cambaareeyey boqolaalka qof ee lagu qaqabtay lagana soo saaray magaalada Laascaanood, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaaliland in aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay sida maamulka Soomaaliland uu la dhaqmay shacabka koonfur galbeed ka soo jeeda ee ku dhaqnaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. madaxweyne Cabdicasiis ayaa sheegay maamulka Soomaaliland inay uga fadhiyaan jawaab degdeg ah inuu ka siiyo.
waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Laascaanood, oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka bini-aadanimada midnaba aanan ku jirin, oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen, ayna aad uga xumaadeen. dadkaas sidana loo xaqiijiyey, boqolkiiba 90 waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed, una tegay meesha inay si bini-aadannimo leh ay uga shaqaystaan, nolol ka suubiyaan, ayna u tageen in ay nabad ku helaan, nabadna ku noolaadaan. ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xumnahay. waana cambaaraynaynaa, wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini-aadannimo lehna ma aha. intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Soomaaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslima ah, haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin, si xornimo leh oo bini-aadannimo leh, ayagii ilmahoodayaan la kala rarin, ayagii xoolahoodayaan la kala rarin, nin saaka gurigiisa ka soo tegay asagoon ilmaha ku noqonayaan la raafin oon baabuur la saarin, inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide, ha la yidhaaha walaalayaalow naga noqda, ha la yidhaaha. laakiin si dhaqanka bini-aadanka ka baxsan yaan lagu suubinin, yaan leeyahay, yaan soo jeedinayaa, waxaana sugaynaa haddii ay bini-aadannimo jirto maamulka Soomaaliland iyo maamulka Laascaanoodba inay jawaab degdeg ah naga siiyaan. dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meel uu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo aasaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan. ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guraacnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo uysan weli joogsanin, oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbedela aanan lagu samayn, oo arrin aad looga xumaado. waxaan codsanaynaa marka maamulka Soomaaliland inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan dadkaas muwaadiniinta ahna, haddii lasoo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin, ayagii ilmahoodana aan la kala rarin, si xornimadii ay shalay ku tageenna maanta ay ku soo noqdaan.
dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa u mahad celiyey shacabka iyo maamulka Puntland.
waxaan u mahad celinaynaa maamulka Puntland oo runtii dareen bini-aadannimo suubiyey, oo maamul iyo dowladba, shacab iyo dowladba uga mahad celinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah, muwaadiniinta ahoo oo la dhibaateeyey sida ay ugu gurmadeen oo usoo dhaweeyeen oo ay u dejiyeen ayagana waa uga mahadcelinaynaa ugu horeeya madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisa iyo shacabkiisaba aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin.
madaxweynaha koonfur galbeed ayaa magacaabay shan xubnood oo ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed, kuwaasi oo sida madaxweyne lafta gareen uu sheegay ka shaqayn doona sidii dib u dejin ay ugu samayn lahaayeen.
tallaabada kale oo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka waxaan u xilsaarnay guddi ka kooban shan wasiir oo arintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris, tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan una gurmado una badbaadiyaan. shantaas wasiiraan u saarnay waana soo baxeen, shaqadii bay bilaabi doonaan, waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa, dibudejinna loogu samayn lahaa, deegaanadoodina loogu soo celin lahaa, ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa, ninkii deegaankiisa kusoo noqonayana dibudejin loogu samayn lahaa. annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda kusoo noqdaan, waxalaalay wixii oo ku baxaya oo lagu soo raraayana diyaara u nahay. wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono oo shan wasiir ka kooban: wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka qorsheynta, wasiirka gargaarka, wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka. wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaas sidii loogu gurman lahaa, ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka, iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan, gurmadna ay soo suubiyaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
magaalada Lascaanoodna waxaa laga soo sheegayaa inaanay maanta ka jirin dhaqdhaqaaq lagu qabanayo dad hor leh. wariyahayaga Cabdikariim Olol ayaa booqday xaafadda ay sida weyn u deganaayeen dadka laga soo saaray magaaladaasi Lascaanood, waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ay deriska ahaayeen dadka laga saaray magaalada, waxaana uu soo tabiyey sidan:
haatan waxaan ku sugannahay xaafadii laga raray dadkii kasoo jeeday koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan xaafadda Daami, ee qaar ka tirsan dadka ay dadkaasi deriska la ahaayeen muddada 20-ka sanaa magaalada Lascaanood la deganaa. magacaagaado ku bilaabaya?
Ani Cali Maxamed Cabdiwali Calihuudli. waxaan ku sheegay dadka Soomaalida ay deganaa meesha 20 sano iyo ka badan bay deganaayeen, dadka qaargaan qaar baa 30 sano deganaa. tirsanadooda aad wanaagsan bay ahaayeen oo deriskooda la daba dhacaya, wax dhibaataan kuma arki jirin. waxaayeen dad xirfadaha aad ugu shaqaysta oo dadkooda dintooda u raacda, dad aad wanaagsan bay ahaayeen, dad laga qiirodana way ahaayeen.
muddo dheer deris ahaydeen, dad ay istaqaaneen ahaydeen, bal iga waran.
walaahi waxaa dad aad u wanaagsan oo dantooda iyo danahooda xambaarsan, waxayna ahaayeen dad dantooda ku xifaaltamaya oo ku loordiya. xaafadan waan ku dhashay koobi, 30 sano ka badan baa hadda deganaa, 30 sano waan ku arkay, deris baan ahayn. haddii Soomaalinimo tahay, haddii Islaamnimo tahay, midna tixgelintooda la siin. aad iyo aad baan sadarada ugu xumahay.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan salaamayaa V O A. waxaan halkan aad uga xumahay dadka deriska ahaa, in badan ila deris badan aanu ahayn ilaa iyo intaa kasoo gaadhayay. waxaan aad iyo aad uga xumahay, waxaana tacsi tiraaya la u dirayaa deriskaygii aadka badan aan inta badan wada deganayn. waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan iyagan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filayn la siinin in magaalada looga saaray.
bal sidaad u wada macaamili jirteen iyo aragti ahaan sidaad u aragta?
wallaahi dad deris ka fiican inaan weligay u arkin, waxaan ula dhaqan jirnay sidii inay walaalada oo kale yihiin. waa arrin aad iyo aad uga xumahay in magaalada laga saaro iyagoo weliba hantidoodii iyo maalkoodii iyo caruurtoodii ay qaar ka tageen oo ay qaarkood shaqo ku kala maqan yihiin oo la saaray. waana arrin aad iyo aad taasoo xun.
bal ka waran alaabihii ay ka tageen, maxaad ka caawiseen oo guryihii ay ka tageen, bal nooga waran.
wallaahi alaabahoodii xilliga qaar baan u haynaa, haddada aan taaganaa xilliga alaab baan raraynaa, qaar garowa aaday alaabtooda baan raraynaa, alaab badanka waan u haynaa.
bal ka waran maxaad ku xusuusataa adigu?
wax dhibaataan kuma ahayn, waxna kumaanu qabin, deris ka fiicanna adduun iyo aakhira weliga arki mayno.
sidoo kale dadka deriska waxaa ka mida ninkan dhalinyarada haatan aan ku dhex sugannahay xaafadda Daami. bal magacaagaado ku bilaabaya, bal ka waran dadka aad jaarka la haydeen?
magacay waa Cabdillaahi Jaama Xirsi. dadka aan maanta hadda kuwaas waa deriskaygii, aan maanta alaabta ugu guranno oo dadkii deriska nala ahaa. dadkan si arxandaraa baa loo raray oo islaamnimada ka baxsan. waxay dadkan haddii la rarayo in lagu dhaho ama waqti loo qabto ama la dhaho guddi iska soo saaro oo waqti loo qabto si islaamnimada iyagoo alaabtoodii habaysan la saaro, uga xoolaha lagu lahaa, xoolay dadku lahaayeen, inay dadkii kasoo kala dhammaadaan. laakiin waxaan la ahaa ilaa iyo waagan caqlistay banderis la aha oo aan daami ku noolaa oo ku aqlis oo ku dhashay ilaa iyo sawtlo taliyo inuu dhaho ma aheyn ajani baajin waxay ahayd inuu dhaho islaamnimada inuu eego aad iyo aad baan ugu xunnaa
sidoo kale dadka degan xaafadda daami muddada dheer deganaa bal ka waran dadkii halkan dariska idin la ahaa adoo magacaaga ku bilaabaya ee ciidamada ammaanka ee somaliland ay ka saareen magaalada laascaanada xarunta gobolka soo
dadkaas waxay ahaayeen dad magacaygu cabdiraxmaan saleebaan waxaan u malaynayaa markaan waqtiga aan deriska dadkan la ahayn soddon sano waan ku garaasaday baan odhan karaa anugu gurigaanaan deganahay baana kaga baxay sekendarigii jaamacad kasoo dhameeya kusoo noqday ka shaqeeya caruurtaydiiba hadeer degan dadka intaasaan markaa deris la ahayn dadkaasi waxay ahaayeen dad dan yara oo masaakiina oo noloshooda ilaa heer tuugsi ilaa iyo dhisme ilaa iyo nadaafad ilaa iyo ganacsiyo oo inay magaalada ku leeyihiin noloshooda ka dabartay ahaayeen macnaheedu waxa weeyaan dadkaas waxa dad reer laascaanood oo soddon sano labaatan sano shan iyo toban sano magaalada laascaanood deganaa oo dan yara
miyaa jirta dhibaatooyin dadka xaafadda la deganaa ay ka tirsadeen
dadkaasi ma ahayn dad dhibaatoba ma ahayn dad xaafadaha dagaal dhib waxa ku haya ma ahayn waa dad reer laascaanood un bay dhinac walba la odhan karaa dad la dhaqmay oo intaas soona la deganaa un bay ahaayeen baa la odhan karaa
bal ka waran hooya tahay xaafaddana deganayd sidaad u aragtaa dadkaa baxay aad muddada dheer dariska lahaydeen
wallaahi waa ka xunnahay dadkaa dad wanaagsan bay ahaayeen dad fiican bay ahaayeen dad cajiibay ahaayeen dad maasha allah bay ahaayeen caruurahay agusan hebel iyo hebel laysu yaqaano dad maasha allah bay ahaayeen wallaahi dadka anagu waa ka xumaanay maalmihii la reerayan maalmo dhan baanu ooyinay anagu kumaanu raacsanayn haddana inay annaga noo soo noqdaan waxaanu ka jecelahay male
wax dhibaataa oo waxa lagu eedeeyey aad idinku ku aragteen
allaale wax dhibaata anagu kumaanu arag wax aanu ku aragnay haba yaraato ceebaa maanu ku arag dadku shaqaday yaqaaneen suuqoodaasay geli jireen mid kabaha baalasheeya mid baabuurta dhaqa mid magaalada qashinka ka gurta mid dharka dadka usoo dhaqda mid guryaha dadka usoo masaxda xoogood iyo muruqooday ku noolaayeen ninna waxma yeeli jirin
cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku difaacayso go-aanka ay qaadatay oo ay ku tilmaantay inuu yahay mid amniga ku salaysan somalilan waxay sheegtay in ay ku qasbanayd in ay tallaabadaasi qaado iyadoo ixtiraamaysa xuquuqda aadamaha warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akulle
qoraalkan kasoo baxay maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in dadka laga raafay magaalada laascaanood go-aankaasi uu yahay mid saamaynaya dad gaara iyadoo lagu sheegay go-aanka loo qaatay sababtu inuu yahay mid la xidhiidha amniga oo ay dadkaasi la sheegay in ay halis ku ahaayeen iyadoo qaybna ay ka ahaayeen talada lagaga saaray magaalada laascaanood dadkaasi sida qoraalka lagu sheegay bulshada ku dhaqan gobolka sool gaar ahaana magaalada laascaanood
warmurtiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu sheegay in somalilan goob nabdoon u ahayd soddonkii sannadood ee lasoo dhaafay dad ka soo qaxay dalka la jaarka ah ee soomaaliya sida warmurtiyeedka lagu sheegay taasi oo ay somalilan martigelisay iyadoo xeerinaysa xuquuqda aadamaha iyo shuruucdeeda gaarka ah ee arrintaasi damaanad qaadaya warmurtiyeedka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan waxaa kale oo lagu xusay in tallaabada dib loogu dadkaasi ay keentay duruufo la xidhiidha dhinaca ammaanka islamarkaana warar xagga sirdoonka laga helay ay tibaaxeen in halise nabadgelyo darro ay ka iman karaan dadkaasi gaarkee la sheegay waxaa lagu yidhi qoraalkan wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay xaqiijisay in somalilan ay ku khasban tahay in ay qaado tallaabadan iyada oo haddana la xushmaynayo xuquuqda aadamaha iyadoo dadkaasi la dhowrayo xuquuqdooda waxaa kale oo lagu xusay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ka soo baxay maanta in somalilan ay si dhow ugala shaqayso dalalka jaarka ah dadka socotada ah iyo ilaalinta xuduudaha warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu xusay in soomaaliya ay ku guuldaraysatay in ay ilaaliso nabadgelyada dadkeeda oo ay ka abuurto dalka jawi xasiloon oo siyaasadeed wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay ugu baaqday soomaaliya inay ka waantoodo faragelinta arrimaha gudaha somalilan waxaanay tilmaantay in somalilan dabaqayso madax bannaanideeda islamarkaana ka hortegayso wixii halis nabadgelyo darro u soo jiidaya dalkeeda ugu dambaynna waxaa lagu sheegay qoraalkaasi in somalilan martigelisay tiradii ugu badnayd ee qaxoonti ka soo cararay colaadaha ka jira mandaqadda islamarkaana qaxoontigaas ay somalilan u tahay meel ay ku badbaadeen waxaana xukuumadda somalilan ka go'an inay beesha caalamka iyo dalalka jaarka kala shaqayso sidii adduunku u noqon lahaa mid nabadgelyo loogu noolaado. Dhinaca kale, taliyaasha ciidamada militariga, booliska iyo xeebaha ee Somalilan ayaa markii ugu horreysay shalay ka hadlay tallaabada ay Somalilan ku raaftay dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Somalilan, Jeneraal Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, ayaa u sheegay warbaahinta isagoo ka hadlaya magaalada Lascaanood in howlgalkan ay u sameeyeen si nabadgelyada loo sugo, sida uu sheegay.
waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay amniga dalkayaga Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jir. Waxaan leeyahay qoloyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Lascaanood kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabatay.
Geesta kale, qaar ka mid ah sharci yaqaanada Somaliland ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ku doodaya in tallaabada dadkaasi ay Somaliland ku raaftay ay ahayd mid degdega, sida uu sheegayo Professor Mubarak R.
hadda sharciga Soomaaliland markaanu eegno wuxuu qabaa arrintaas inaanay sharciga muwaafaqsana. Dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegaya qodobkiisa 26 wuxuu sheegayaa qofka dembiilihii keligii ayaa mas-uul ka ah dembigu sameeyey. Dembigu qof sameeyo looma qaadi karo cid kale. Markaa mujtamacdan ama bulshada oo dhan oo meel degan haddii cid ka mida lagu tuhmayo inay dembi sameeyaan, bulshadii oo dhan looma kala daashi karo oo lama akaabi karo. Arrintana waxaa runtii la sheegay arrimaha loo kaxeeyay dadkan inay ahaayeen in lagu tuhmayo inay qaar ka mida dembi sameeyaan. Marka in dembi qaar sameeyaan dhammaan bulsha dhan lagu muxuu ahaayay lagu qaado, sharcigu horta ma ogol. Qodobka kale runtii arrinta raacay wax weeyaan, shuruucda Soomaaliland waxay dhigayaan cid markaa runtii la rabo in go-aan laga qaato waqti baa la siiyaa, notice baa la siiyaa, digniin baa la siiyaa. Waqtigaasa wixii runtii muxuu ahaaye ay dadkaasi ku diyaar garoobayaan, isku muxuu ahaaye ku ogaanayaan wixii laga rabay, kadib baa go-aanka runtii la fuliyaa. Arrinta waxay dhacday iyadoo dadkan xataa notice iyo ogeysiintoona aan la siinin.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
waxaa sanado badan isa soo tariyay wararka sheegaya in xeebaha Soomaaliya lagu aaso haraaga warshadaha wadamada hore u maray. Agabka kiimikada ah iyo haraadiga warshadaha halis kuma aha oo keliya bii'ada Soomaaliya, balse waxay sidoo kale waxyeelo raagta u geysan karaan caafimaadka shacabka Soomaaliyeed. Haddaba maxaa caddeymo ah ee loo hayaa in qaar ka mid a haraaga warshadaha wadamada shisheeye la keeno xeebaha Soomaaliya? Maxaase laga qabtay? Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Mas-uuliyiinta magaalada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dhowaan sheegay in muddo bil ah ay deegaankaasi yaaleen laba haamood oo ay ka cabsi qabaan inay ku jiraan agab sun ah oo waxyeelo u geysan kara shacabka iyo deegaanka. Mid ka mid a haamahaas ayaa dilaacday, tan kalena weli waa ay xiran tahay. Mukhtaar Maxamed Maxamuud Kaadheeri waa guddoomiye ku-xigeenka degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle.
Cadale haantan hadda taalla haanti labaad waaye. Mid kale waxaa jirtay sanadii mar muddo laga joogo soo caarifay iyadoo dhanka koonfura magaalada meel adiga u jirta 4 kilometer 5 kilometer meel u jirta kasoo baxdaya jirto, iyadana say xeebta u fiilay marki dambeysa waa qaraxday. Kulley haddii waxyeelo ay geysatay annagu ma wax wili ma dareemin, waa macquul inay waxyeelo geysato. Laakiin hadda wax hadda aan taaban karno muxuu waa inas leenahay wallaahi haantan waxa waaye dadkan geysato weli ma aanan arkinin. Kulleyda waa qaraxday muddo 5 bilood ka hore ay go-day, cadadkeedii hadda meesha yaallo. Laakiin taasu tawaxay ugu duwanta magaalada xoolihii way ka durkseeday.
Wararka ku saabsan in xeebaha Soomaaliya lagu daadiyo ama lagu aaso haraaga warshadaha iyo kiimikada kaleba ma aha kuwo dhowaan bilowday. Waxay wararkaasi soo socdeen muddo 10 sano ah, waxaana qabay khubaro kala duwan. mid ka mid a khubarada wax ka qortay iskuna dayay inay caddeymo u helaan waa Bashiir Maxamed Xuseen oo ah aqoon-yahan ku takhasusay culuunta sayniska, haatanna la taliya sare u ah wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Puntland.
cadeymo aad u tiro badan ayaa loo hayaa. Marka laga fiiriyo adduunyadu waxay ka qortay ama cilmi baaris jaamacad qoreen ha noqoto ama ha noqoto hay-ado caalami ah sida kuwa UN-ka iyo kuwa aan UN-kaba ahayn sida Greenpeace oo ku takhasusay badbaadada bii-ada ama deegaanka, sidaasoo kale dowlado iyo hay-ado dawliya oo tusaale ahaan kamid yahay baarlamaanka Talyaaniga, ganacsato ajnabi ah oo ka ganacsata ama ka dheefsata dhoofinta qashinka sunta ah noocyadiisa kala duwan, haddii nuclear ahaan lahaa iyo haduu kamid warshadaha ahaan lahaa iyo haduu noocyada covid taalada ahaan lahaa oo u waarida dalalka soo koraya gaar ahaan dalkeena Soomaaliya.
Horaantii sagaashameeyada xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay waxa uu qoray warbixin soo jeedinaysa eedeyn ah inay qandaraas wada galeen shirkada ka soo jeeda wadamada Talyaaniga iyo Switzerland si haraadiga warshadaha loogu daadiyo xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay ma soo bandhigin cadeymo buuxda oo arintaas ku saabsan, sidoo kale ma cadeynin in sun loo tarxiilay Soomaaliya. Balse kadib markii wadamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya uu saameeyey badgariirkii sunaamiga ee dhacay bishii December 26, 2004, waxaa mar kale xafiiska qaramada midoobay ee deegaanka uu diiwaan geliyey qashin loo malaynayo inuu yahay haraadiga warshadaha reer Yurub oo ku aasna xeebaha Soomaaliya, balse mawjadihii sunaamigu ay ka dhaqaajiyeen meelihii ay ku xasaysnaayeen. Mar kale waa kan Bashiir Maxamed Xuseen.
waxa ay soo tageen kontaineerro aad u badan iyo foostooyin ay ku jirtay suntaasi.
Xilligan aan taagannahay arrintii ma socotaa mise way istaagtay?
Warbixinta ugu dambeeya aan waan akhriyay waxay leedahay way socotaa. Sababta ay u socotaana waxa weeye oo ugu muhiimsan waa one thing, waa hal shay weyn. Xeebaha waddanka labaad kaga tagay jasiiradda ee wadanka Madagascar, waddanka ugu xeeb dheer baynuna Afrika Soomaaliya tahay, xeebahaasi idina ma ilaaliso. Marka waa three for all baa la dhihi karaa. Waxay yidhaahdeen dunidu Soomaalida burcadeedaan ka ilaalinaa, laakiin burcadda caalamiga iyadoo la ogyahay cidina kama ilaaliso Soomaaliya, Soomaaliyana awooday ku ilaalisaa male. Marka ma jirto mana diidayso wax diidayo inay hawshaas socoto.
Bashiir Maxamed Xuseen waxa uu sheegay in keenista suntan ee sharci darrada ah ay ku lug leeyihiin shirkada gaar loo leeyahay iyo dowlada shisheeye labadaba.
Inta badan waxaa saddex qodobo ka qayb qaadatay niman ganacsato ah oo waxaan ku takhasusay iyo shirkada ganacsata waxaan ku takhasusay oo lacag aan caqliga bini-aadamka geli karin ka dheefa kowdii ka yihiin. Waxaa jaalla ah oo inta badan kula jira siyaasiyiin jagooyin sare ka haya dowladaha reer galbeedka. Dabcan waxaan meesha ka maqnay oo jaalla ah dad Soomaali ah oo jaalla ahaan dadkii yuuroliska la dhihi jiray dagaaloogayaasha dadkii aatii sheeganaya waxay doonaan ganacsato intaba iyaguna waxay ahaayeen local partnerka ama jaalka maxalliga ah ee maafiyada caalamiga ee shinta halista usoo waaridayn Soomaaliya.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalku waxay hayaan xogo la mid ah kuwa ay hayaan aqoon-yahanada iyo hay-adaha caalamiga ah ee madaxa bannaan ee cilmi baarista ku sameeyey mowduucan. Axmed Yuusuf Axmed waa agaasimaha guud ee deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed ee xeebaha ku nool kalluumaysatada waxay indhahooda ku arkeen fuustooyin waaweyn oo ku soo caariyay xeebaha. Fuustooyinkaasna waxaa ku jira waa qashin sun ah. Dad badan oo ku nool xeebaha waxay soo gaaray dhibaatooyin caafimaad darro ah oo ka mid yahay kansarka. Marka dhibaatooyinkaas runtii ayaa bulshada la soo dirsay. Intaas ayaa cadeymo haddeer lahay ugu muhiimsan.
Dhibaatooyinkan caafimaad ee sheegtay inay ka yimaadeen waxyaabaha maxaan ku yidhaahdaa qashinkaas ama suntaas waddanka soo gaaraysa, sidee lagu cadeeyay inay xiriir ka dhexeeyo caafimaad darradaas iyo suntan?
Runtii si kale looma cadeyn, laakiin markay xeebaha ku soo caariyeen dadka Soomaaliyeed oo aad u tahay inay xeebaha si weyn u joogaan oo kalluumaysi iyo nolol kaloo tiro badanba ay ku qabaan, sunta noocaana inay dhibaato kasoo gaartay ayaa cadeeyay. Laakiin si sax ah oo evidence based oo cadeyn oo research sax ah haddeer weli kuma aanan sameyn. Marka way jirtaa in dadkii ay cadeeyeen inay dhib kasoo gaartay.
Bashir Maxamed Hussein oo aqoonyahan daraasad ka sameeyay sunta la sheegay in lagu qubo xeebaha Soomaaliya waxa uu leeyahay caqabado ayaa haysta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada. Caqabadahaas oo ku saabsan sidii ay halistan ku ogaan lahaayeen ama ay uga hortagi lahaayeen
maamulada iyo ama dawladaha Soomaaliya ama haadeen federaalka ama haadeen kuwa isteeyada waxa la dhihi karaa awood aqoon iyo wacyi iyo imkaaniyaad haday ahaan qalab iyo haday ahaan lahayd maaliyad ay arrintan inta badan ku wajahaan ma laha. Waxyaalo dadaala u jira waa jiraan. Tusaale ahaan sanadkii hore ama sanadkii barka hore waxaa la qoray siyaasadda badbaadada ama difaaca deegaanka Soomaaliya isteediyada halkan aan kala hadlayo garow waa la keenay input aad u badan baan siinay sidoo kale xamar markii lagu sameynayay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah caqabadaha hoy la'aanta ee haysta barakacayaasha ku barakaca gudaha Soomaaliya. Waxaad kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan amniga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Ciyaarihii iyo kaalmihii sahayeen barnaamijkeena ka marnayn. Aynu ku horeyna inta badan dhulka ay degan yihiin barakacayaasha Boosaaso ayaa ah goobo ay si kumeel gaar ah uga dhistaan guryo ka samaysan cooshado, waxaana caqabad ku ah geediga joogtada ah iyo weliba yagelilida dhismo guryo cusub kadib markii dadka dhulkaasi iskalehii ay ku amraan inay ka guuraan halka ay degan yihiin. Mulki Ciise Maxamed ayaa wariyaha V O A ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac waxay uga warantay xaaladda qoyskeeda.
Dhalinyarada ka xoogsata miinadaha kalluumeysiga ayaa tirada ugu badan da'doodu waxay u dhaxaysaa 10 sano ilaa iyo 25 sano. Xilliga ku habboon ee shaqada kalluumeysiga ay galaan waa waqtiga habeenkii, oo ay ii sheegeen in kalluumeysigu uu ku habboon yahay marka loo eego dhinaca iibka kalluunka iyo tirada kalluunka ay heli karaan, oo ay aaminsan yihiin inay ka badan tahay xilliga maalintii. Suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso ayaa goor hore oo subaxii ah waxaa soo buux dhaafiyay saxiimada kalluumeysi oo sida shixinado kalluun ah oo ay sugayaan dadweyne aad u tiro badan, isuguna jira haween iyo ragba, kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay iibinta kalluunka. Xilliga ay V O A-du booqatay waa waqtiga dhalinyaradani ay kalluunka ku wareejinayaan dadka ku tiirsan iibinta kalluunka, waxaana jawigu noqdaa sida tan. Saciid Maxamed Axmed waxa uu kalluumeysiga ku bilaabay 10 sano jir. Muddo 3 sano ana waxa uu ku hawlanaa wax soo saarka khayraadka badda oo uu noloshiisa iyo tan qoyskoodaba uu ku dabiro, waxaana uu V O A-da u sheegay in maalintii uu helo dakhli ka badan $100. Saciid, oo ay ii suurto gashay inaan wareysi la yeesho xilli uu dhammaystay wax soo saarkiisa maalinlaha ah, ayaa waxa uu iiga warramay habka uu ku bilaabay kalluumeysiga iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray.
Ana 10 sano jir oo kusoo biiray, mid saaxiiba anaa oo isku asxaabnay, isku xaafinnay, baa ibaray badda ka shaqaynaysay, mid uu saarnay shaqayn jiray aydiga 2 xaba ama 3 xaba uu iisoo tuuraya. Ana badda kow ma kasbala aha xeebta istaay jiri jir waa gashan jiray, waa geysan jiray, ilaahay waxa soo siiya kusoo qaadan jiray 3,000 loogu naasiisana magaalgala gariinta.
Bal waxaad ii sharaxdaa iminka waxaad raacdaa saxiimadaha soo jilaabta oo badda weyn aada, qaab sidee baad ugu jilaabataa?
Samad aydi ya qabsanaysa bad kore aadaysa jilibka soo saarsanaysa, aduu jilibka ajaayl ahaan isku furaysa caaga ku dhexdanaysa, jilib ajaayl la soo baxaysaa ginaad baa joo jilba ka dhamana ajaayl ku xirisa oo geynaysaa ginaadka kusoo qabasanay waagasa ugaas 3 saacadood mumkin garo soo baxaysaa dunta kulun kuruysa kusoo tagaysaa
waa gartay. Meeqa xaba camal baad maantii soo heshaa? haddii u badan tahay todobaatan xabo lixdan xabo mar afartan xabo
yaa kula shaqeeya adiga?
Ani wiil dadir iyo wiil dhog
tuulasha meeqa jir yihiin kula shaqeeya?
Mid wuxuu jiraa 12 mid shanaad jir.
Siciid Axmed Siciidow, qoyskiina waxaan u malaynayaa baahida qoyska adaa daboola.
Maddasa uu soo shaqeeya wixii Ilaahay soo siiyo subaxdii markaa habeenkii saamadaasa dur seexanna habeenkii markaa soo baxno subaxdii markaas ku soo daadagno waa dayaha oo hindida waaweyn baa u geynaa kaluun marka u geyno 40 litr iyo 20 litr shidaalka iyo waxaas kaga soo iibsanaa xeebta imaanaa meeshaana ka iibsanaa waa xisaabtanna xaafadeena kala aadnaa bacdan casaraa isku imaadaa.
Noocyada kaluunka soo qabsato waa imisa nooc?
Waxaa weye dhowr nooc waaye, mid gaxshaal dhaha, mid ginaal dhaha, mid qardawaal dhaha, si u kala badan yahay.
Laba nooc ayaa soo martay oo nooca kalluumeysiga caydigaad ka bilowday iminka baddad ka soo kalluumeysataa. Mustaqbalka maxaad hiigsanaysaa marka?
In adduunyo waaweyn maaliyo oo dadka ay shaqeeyaan baddacda saxiimada shidaal siiyo ii soo gaada dhowo kalluun doontaas igu diraan.
Oo adigu ninkii loo shaqeynaya noqoto? Waa garta waxun barataa Siciidow?
Maya, nolosha ugu dambeysay 7 ana joog dusi. Waxaan kula talinayaa dhalinyarada inay dalkooda aaminaan ay xooggooda shaqaystaan oo wax bartaan oo ayagoo wax dhacayn anoo wax dhacayn iyo wax samaynayn oo badida ka shaqaysanayo oo xooggii aaminsan.
Abdulqaadir Cabdiyare oo muddo 10 ka badan ku jiray shaqada kalluumeysiga ayaa ii sheegay in wax soo saarkooda kalluunku uu maalinba sii yahay balse uu ku rajo weyn yahay inuu ka gudbo habkan isagu uu soo kalluumeysto una gudbo maalgeliye.
Abdulqaadir Cabdiyare, 2 sano jira aniga waxaan kusoo biiray 1999 baan kusoo bilaabay dirtan aan ka shaqeynayaa. Waxaan kaga shaqeeyaa shabaag, jilaab iyo wixii lamid. Maalin baa waxaa helaysaa $200, maalin baa waxaa helaysaa malyan, maalin baa lacag $100 iska helaysaa, maalin baa waxba helin. Waa had laki weeye. Waxaan jeclahaa kalluumeysiga inaan sii ballaariyo, sii siyaadiyo.
Waa
kasii xamaasho. Waa shay keliya shay oo dhididka xalaasha la cuno bay ka mid tahay. Qofka haduu badaa ka shaqeeyo anay uusan cidna xoogin cidna dhalin oo kulumeysto, alxamdulilah, shukr bi caamin, taasaan qarsoona. Waxaan dareemaa farxad, ayaan dareemaa dalkayga, dadkayga noocana kalluunka aad iyo aad waa ku faraxsanaa markaan baxay, markaan imaadana waa ku faraxsanaa. Maashaa
saxiimadaha iyo agabka kalluumeysi ee dhalinyaradani ay ku kalluumeystaan ayaa waxa ay ku iibsadaan hab wadaaga ah, iyadoo iskaashataduna ay ka caawinto dhinaca ciladaha ku yimaada matoorada iyo waxyaabaha kale ee farsamo, sida dhalinyarada oo ay ku wacyigeliyaan inay wax kaydsadaan.
Maxamed Sheekh Donqeyr, 2 sano jira waxaan ka bilaabay xeebta kalluun jilaawo. Maasha allah, haddaan waxba haysan de iskaashataan haddaan ku cabadno aan waxna sii aan dhahno nakab aan dhahno waxba nagama diido waana kabtaa shidaalkeena siisaa doonta oo beri iska jara oo waa kaa waxaa keensatii meel dhigta waa kaa saasinagaan
shidaalka iska jiraysa wax kalada qaadanaya?
Wax kala qaadanaya si shidaalkeena keedna loo ka dhigo oo beri haddii wax dhacaan ama dhib dhacoona lagu soo doono.
Waa gartad qalabka kalluumeysiga ku shaqaysataan yaa iska leh?
Qalabka annaka waxaan kusoo gadanaa dukaamada kasoo gadanaa.
Waa gartad wuxuu ka kooban yahay?
Wuxuu ka kooban yahay sida fiiridoo kale, jilibkoo kale, biyoonbohoo kale, milgada ceediga lagu qabto, waxyaala badan shabagoo kale.
Waa gartay saxiimada ama laashka aad ku kalluumeysataan yaa iska leh?
Annaka iska leh.
Qaab sidee baa ku iibsateen?
Waxaan ku iibsanay lacagaan isku dirsanay sidoo soo iibsanay
hab shuraaka ah. Okay, adiga intee qof oo dhalinyaro ayaa kula kulumaysta?
Maasha allah, badan yihiin saddex.
Saddexdiinu marka ma isku maalmaysataan mise hal mar baa shaqada tagtaan oo soo wada kulumaysataan?
Hal mar aan wada baxnaa, soo wada kulumaysanaa, waxaana iibsanaa kadib kala qaybsanaa, waxa saxiimadana meel iska dhignaa. Maasha allah, 100% nabadgelyadii caafimaadkan ku shaqaysanaa iyo waddankayga aad ugu faraxsanaa.
Dhalinyarada marka inta ka howlgasha barakacyaasha u badan yihiin mise waa dadka deegaanka?
Barakacyaasha u badan yihiin oo kasoo kacay wadamadooda kasoo yacay.
Haweenka ayaa iyaguna kalluumeysiga waxa ay kaga qayb qaataan dhinaca maalgelinta iyo iibgeynta, sida ay VOA-da u sheegtay Safiya Maxamuud Daqare oo muddo 20 ku dhow nolosheedu ay ku tiirsanayd iibinta kalluunka. Xilliga aan la kulmana waxa ay sugaysay saxiimado iyo dhalinyaro ay iyadu howlgelisay.
Markuu soo muuqdo waxaan tagaa in 6 baa 5 baa 7 baa waa tagaa, kaga hortagaa, waan soo qaataa, waan soo dabaashaa xeebta markaa keena meel ilaqaysa haday doonto quusiro ilaqaysa marka aan arko inay ilaqaysa ugu dabaal banaaqana waan kasoo dabaashaa banaankan keena 2 farasa 3 farasa shuruwo waxaad sayniid tabadiin kulli markaan kana xeebta usoo guraa xeebtan keenaan kalluun waxaan jiraa 7
dhalinyarada ku hawlan mihnadaha kaluumaysiga fursadu uma saamaxdo inay wax bartaan, waxaana ay waqtigooda u qaybiyeen kaluumaysi, iibgeyn iyo xilliga ay nastaan. Waxaana muuqata in tirada ugu badan ee dhalinyarada kaluumaysata ay tahay barakacayaasha ku dhaqan Puntland, inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah dhalinyarada dadka deegaanka ah oo ka soo jeeda qoys kaluumaysata ah. Faadme Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Markana dhegeystayaal, aynu ku nasanno heesta waqti ee fanaanada Kaltuun Bacdo. barnaamijka tubta nolosha ayaad weli dhegeystayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, gudoomiyaha amniga ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ee kaamka Dhadhaab ayaa ka warbixiyey xaaladda amniga ee xeradaasi oo bilihii tegay ay ka dhaceen weeraro midi laisku adeegsaday oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Axmed Maxamed Jaamac Dubad oo ah gudoomiyaha amniga ee xeradaasi ayaa u waramay wariyaha v o a ee xeryaha Dhadhaab Cabdisalaam Salas.
Xerada qaxootiga dhagaxley muddo dheer baan joogay, ilaa 9 iyo 2 baan joogay, bishii 6-15 maadamaan ahaa. Muddo dheer baan ka shaqaynayay oon dhex joogay, waxyaaba badan baan ka soo matalay. Maanta waxaan ahay gudoomiyaha amniga xerada dhagaxley. Gudoomiyaha amniga xerada dhagaxley, maadaama aan ahay xerada, waxaa ka jira dhib fara badan. Horta amnigu waa sheyga keliya oo dhexaadka u ah bini-aadanka. Bini-aadanku hadduu waayo amni, wax noolala uu haysto ma jiro. Wuxuu ku degan yahay waa amni.
Waa tahay gudoomiye Axmed, waxaad ka warbixisaa maalmihii ugu dambeeyey dhacdooyin sababay dhimasho ayaa ka dhacay xerada, oo qaar ka mid ah caruurs dhibaateeyey iyo dad kaloo waaweyn oo dhibaato kale soo geystay, bal xaaladahaasi axbaasha guud ka waran.
Horta midda haddaan ka waramo xerada dhagaxley, dhib farame baa ka jira. Hadda dhibkaas waxaa weeye dhibka xoogane dhex yaalla waa dhallinyaro ku hubaysan waxa leh midida af soomaaliga midida lagu yaqaano qalabkaas oo halisa. Dhowr qof ilaa 7 qofna igood ugu jiraan hadda dhagaxley keliya, ilaa 7 qof baa ku dhimatay ugu jirta. Waxaa u dambeysay shalay mooyan daraad meeshan baadiyahan agtaanada ah, 2 wiil oo ari la joogta a isku dishay, isku famila ah, toori bay isku dileen. Mid baa la dilay, toori la geliyey, una dhintay, macnaha u nafbaxay. Tooridu maanta waxay ka tahay dhagaxley arinta ugu hadalhayn badan, uguna cabsi badan, uguna dhib badan. Arintaana inta badan 90% waxaa wata dadka aan 20-ka gaarin, dadka aan gaarin da'da 20-ka yaa wata. Ilmo yaryar baa wata, ilmo yaryar baa barnaamijka ka shaqaynaya. Nin walba wuxuu wataa toori boodeysa oo markii saa loo taabto horey u boodeysa, taas oo qofka in badan qurgoysay, in badanna dhaawac ku noqotay.
Waa tahay dhubad. Waxaad ka warbixisaa markii dhacdooyinka noocaas ay dhaceen, maxaa tallaabahooda qaadeen?
Bisha hore waxaan qabanay shir oon u qabanay meesha booliiska, qaybta wadaadada, qaybta dhallinyarada, qaybta mataqaanaa jemal iyo jaaleedhi shekshin leedha iyo wadaadada, shir baan qabanay. Aan kaga cabanayna booliiska arrinta aan u gudbinay. Booliisku marka gurmad badan bay sameeyeen habeen iyo maalinba, laakiin booliiski iyo dadku islama eko. Booliisku waa dad yar. Booliisku waxay qaban karaan habi caawa baroog iyo 2-3 bay mari karaan. Macnaha caawa qofku meeshuu ku jira dhibka wada ma garan karaan booliisku, laakiin dadaal badan bay sameeyeen. Runtii dadaal badan nala qaateen arinta, dadaal badan bay sameeyeen, gurmad badan bay sameeyeen. Anaga guddiga ana gurmad badan baan sameynay, wacyigelin baan sameynay, wax badan baan ka hadalay dadka, waan la hadalay dhallinyaradan, la hadalay duqeydan, la hadalay dadka, waan la wada hadalay. Waxaan u sheegnay inuu amnigu yahay udub dhexaadka bulshada, lagana wada qayb qaato. Dadkuna waxay isticmaalayaan daroogo inta badan, boqolkiiba boqol waxaa la isticmaalayaa daroogo anagoo meel ka imaatay aanan garanaynin, ama tubaaka afka la gashda ha noqoto, ama mid intii subaka ha loo duubo la jiida ha noqote, tubaaka rag iyo naagaba jiidayaan oo qaadanayaan. Marka magaalada habeenkii cabsi badan iyo khatar badan baa ka jirta, oo ay samaynayaan dhallinyaro dadka weliba iskuulleyda u badan ah. Macalimiintu way ku kadeedan yihiin, aad bay dhib fara badan ugu qabaan.
Waa tahay amni daradaas ka timaado dhallinyarada, miyaanu jirin wax dadaala ood kaga hortegaysaan oo guddi ahaan aad ku dhaqaaqdeen?
Anagu wacyigelin baan leenahay, anagu malihin ciidan, manihin, mana hubaysnin, laakiin anagu wax sheeg iyo wacyigelin iyo dhibaatada inaan ka hadalnaan xaqu leenahay, waana samaynaa. 24 saac baan ku dhex jirnaa barnaamijkana. Waa macnaha waa barnaamij aan xoogga saarayno, sababtoo dadka anagi way dadku dhibku ku dhacay, dad kale oo biniaadana ma aha. Waa waxa dhib ku dhacay waa dadkii qaxootiga ee deganaa xerada dhagaxley. Maadaama ay jirto arinta, waxaan saaraynaa taargid aad u culus baan saaranaya, culays badan baan ku haynaa. Laakiin culayska anagu dadkii had, maadaama wada daroogaysan yihiin, dadka darooga la isticmaalayo, qof daroogaysan aqlina ma leh, wax garashana ma leh, wuxuu sameeyana ma oga, marka wuxuu doonu sameynayaa.
Xerada waxaa ku badan goobo ay ku kulmaan dhallinyaradaasi isticmaasha muqadaraadka, oo habeenkii amniyahaan bulshada ay in badan cabasho ka muujiyeen. Goobahaasi inaad wax ka qabataan qorshaamida kugu jirtaa?
Ha, waan sameynayba arintaas. Booliiskan walba u badhignay, booliisku way nala qaateen, booliisku aad bay noola qaateen arrintaa, way nala qaateen, goobo badan bay weerareen. Maanta markii goob la weeraro ama 10 goobood la weeraro goob kale loo guuri, dadku macnaha ma aha waa bini aadan, waxa la ilma dhowrto bini aadanku. Waad ogtahay, waad ka warqabtaa in absalan uu bini aadanku qofku maanta waxa la sheegayo markii booliiska la tago way ka warqabaan, markii mataqaana adu aad wacyigelin samayso way ka warqabaan. Goobtii ay ku kulmi jireen goob ahayn baa loo guuri. Maanta haddii f lagu isku ogaa a baa loo guuri, haddii a laisku ogaana b baa loo guuri, haddii d baa loo guuri. Shigshimadii habeenba shigshin loo guuraya ay leeyihiin booliiskii, caawataa ma gelayaan. Marka taa anagu wacyigelin iyo warbixin baa samaynay.
Waa tahay sababta ugu weyn ee dhalinyaradan qaxootiga ah xilligan ku soo beegtay inay aad u isticmaalaan muqaadaraadkan noocyada badan, maxay tahay?
Boqolkiiba waa shaqo la'aan. Dhibka ugu weyn waa shaqo la'aanta. Xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan, dhaqaale la'aan baahsan, cunto raashin dadka fiican oo ku filan lama siiyo. Muurdi baa la qaatay doorka u dambeeyey. Dadku marka sideedaba haddii cunto ku filan lagu waayana dhibaato fara badan baa soo baxaysa. Dadku waxay u baahan yihiin waxyaaba fara badan in UN-tu ay oo kaleeto inay kabtaxaga dhaqaalaha shaqana dadka loo abuuro. Annagana shaqo uma abuuri karno, laakiin waxaan ubnaha hay-adu inay abuuraan shaqo ay ku samaynayaan dadkan bal inay ku dejin karaan ay nagala qayb qaataan.
Ugu dambeyntii, fariinta aad u jeedin lahayd bulshada qaxootiga ah maxay tahay?
Fariinta jeedin waxay tahay waalidiinta, waxgaradka, culimada diinka, dadka bulshada indhaheeda ah inay sameeyaan dadaal culus, inay sameeyaan oo qofna arintan lagu fiirin. Waa waxaa naga noo yaala in dadko dhan inay arintan ka qayb qaataan oo si wada jira looga qayb qaato. Dadkuna noloshiisa waa nabadgelyo, nabadgelyada aan sidaan ugu wada gurman leh aan sameyno.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Maxamed Jaamac Dubad oo ah gudoomiyaha amniga ee xerada Dhagaxley, wuxuuna ugu warramayay wariyaha V O A Cabdisalaam Salas. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug.
kulanti wacan dhegeystayaal meel kastooad joogtaan, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay xidiga Kylian Mbappe ayaa sheegay inuu ku wargeliyay kooxdiisa B S G rabitaankiisa inuu ka tago bishii Juulaay, wuxuuna meesha ka saaray warar sheegaya in go'aankiisa uu maamulka kooxda u sheegay maalmihii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. laacibka reer Faransa ayaa lala xiriirinayay inuu ku biiro kooxda Real Madrid kadib markii agaasimaha isboortiga ee B S G Leonardo uu sheegay in weeraryahankan uu doonayo inuu isaga hayaamo naadiga B S G. kooxda B S G ayaa diiday inay wada xaajood ku saabsan heshiiska Mbappe la gashay Real Madrid bishii Agosto, inkastoo 22 jirkan uu qandaraaskiisa uga harsan yahay muddo 1 sano ah. ila wareedii ku sugan Madrid ayaa hore ugu sheegay E S B N in Real Madrid ay diyaar u ahayd lacag dhan 200 million oo lacagta euroga ah bishii Agosto 31-deedii kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga. laakiin B S G ayaa xitaa diiday inay ka jawaabto dalabaadka Real Madrid, isagoo la hadlayay warbaahinta R M C Sports oo u kala cadeeyo xaaladda beeciisa. ayuu Mbappe sheegay inuu doonayay in B S G ay fursad u hesho inay soo iibsato bedelkiisa marka uu ka hayaamo naadiga. ciyaaryahankan ayaa wixii ka dambeeyay xilli ciyaareedkan wuxuu si xor ah ugu biiri doonaa kooxda uu doonayo, waxaana lala xiriirinayaa inuu si bilaasha ugu biiro kooxda facaweynle ee Real Madrid. laacibkan ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay waxaa lala xiriirinayay kooxda Real Madrid xilligaas oo macalinka ahaa Zinedine Zidane oo isku waddan ka soo jeedaan. xubinta ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa nagaynta.
farax buluu aad buu mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka inagoo soo gaarnay. waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Somalida haydi aburti waqnaydi
barnaamijkii tubta nolosha ee gudahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
Ka deiran edu, ka audan ebu.